Ja, vel møtt til en ny stund her nå med Herrens ord. Eller sånn som vi hørte så fint i går, for Herrens ansikt. Det er egentlig det som er saken. Jeg skal fortsette på det som jeg begynte på i går. Selv om ikke det var så enkelt, synes jeg, så er det noe mer her jeg tenker vi skal stoppe for. Og det nesten går jo enda mer inn i det som er på en måte kjernen av det vi tror på, og det vi på en måte elsker mer enn noe annet. Og det er dette det at vi møter faktisk Gud der i tornebusken. Og han fremstilles da som en tornebusk. Og jeg leser bare det da i det andre verset der, i andre Mosebok, tredje kapittelet igjen. Det blir på en måte sånt springbrett for meg inn i litt andre ting også, men dette er på en måte basisen og grunnlaget. Det som skjedde der ved tornebusken. Der er Det er sånn med alt Guds ord, egentlig. Du kan lese, og du kan stoppe opp, og så ser du det at her er det mye. Og så er det på en måte noe med dette at den Gud som vi har med å gjøre, han er jo, ingen kan forstå han. Han er uransakelig, og du klarer aldri, eller det går aldri her i livet an å kjenne han fullt ut. Men det er det som på en måte er målet og tanken med det, og stadig på en måte bli kjent mer med han. Og det blir jo ufattelig stort dere når vi en dag skal få komme hjem. Og det står noe om at da skal vi kjenne fullt ut. Men her er det stykkevis og delt. Men det var bare det jeg ville si, at Gud har lagt ned noe av sin uendelighet i sitt ord. Sånn at uansett hvor du er, så er det alltid noe mer. Du kommer aldri til bunns. Og jeg føler jeg bare borte og pirker litt i det som skjedde ved tornebusken. Og du sitter sikkert her du også, så har dine tanker og dine opplevelser med det emnet der. Det vil jeg tro. Nå deler jeg litt med det som jeg har stoppet for. Jeg leser igjen det. Vers 2. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så opp og se tornebusken stod i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp. Hvis vi ser i første Mosebok, i det tredje kapittelet der, og i det 17. og 18. vers, så finner vi at Herren lot det komme en forbannelse over jorden. Vi leser i vers 17. Og til Adam sa han, fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tisler skal den bære for deg. Jeg bare stopper der, men du ser torner og tisler er altså noe av det som Gud la inn i naturen som nærmest et uttrykk for at nå er denne jorden under forbannelse. I Hebreabrevet, det 6. kapittelet, og vers 6 og 7, leser vi følgende. Hebreerbrevet 6 og vers 6. Fra vers 7, mener jeg. 7 og 8. For den jord som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grøde til gagn for dem som den dyrkes for, får velsignelse fra Gud. Men bærer den torner og tisler, da er den unyttig og forbannelsen nær, og det ender med at den brennes. Sånn er det i det naturlige. Det kan vi på en måte forstå, men det vi også ser i skriften vår er at Gud, når han snakker om dette naturlige her, så er det også noen enorme sånne dimensjoner som ligger bak. Og det var jeg så vidt innom i går, men jeg bare gjentar det som Peter sier i sitt andre brev, i det tredje kapitlet og i det syvende vers, et fryktelig ord. Men da sier han altså, den jord som nu er, de himler og den jord som nu er, altså 2. Peter 3 og vers 7, er ved det samme Guds ord spar til ilden. Jeg må si, det er blitt sånn mer for meg nå i den senere tiden, når jeg spesielt har arbeidet med dette. Det er svært. Tenke på denne ilden som skal ødelegge både himmel og jord, mennesker og dyr og alt som rører seg når denne ilden slår til og når tiden for denne ilden er inne. Men det snakket jeg litt om i forrige time, så jeg skal ikke gå noe mer inn på det nå. Men du ser, Gud velger altså og vise seg for Moses i en flammende ild ut av en tornebusk. Og jeg håper det kan bli litt klarere for deg, dette enorme bildet som Gud gjør når han gjør dette for Moses. Nå skal vi lese noen ord. Jeg håper jeg kan nesten få formidlet dette som jeg har prøvd å tenke på i denne forbindelse til dere. Men det er altså et ord som står i Lukas kapittel 12, og der leser vi ifra vers 49, Lukas 12 og vers 49. Ild er jeg kommet for å kaste på jorden. Er ikke det merkelig? Den milde Jesus. Men her er han på en måte, her ser han fremover. Og så ser han dette som han vet han skal gjøre en dag. Sånt. Ild er jeg kommet for å kaste på jorden. Og vi leste det så vidt i går, når Herren kommer med flammende ild, står der, og tar hevn over alle dem som ikke kjenner Gud. Det er fra 2. Tessalonikerbrevet. Det kommer altså en dag når dette vil bli en realitet, når han viser seg i en slik måte. Og så sier han her, hvor jeg skulle ønske at den alt var tent, er det mulig, Jesus? Herre Jesus Kristus, er det mulig at du har sånne tanker? Men hvis du leser i denne boken vår som vi har fått, så skal du se at denne Kristus Messias er full av hevn. Han er full av hat, og han er full av vrede over all synd, over all urett, over all ugudelighet. Og Romerbrevet sier rett etter dette enorme budskapet at i evangeliet forkynnes Guds rettferdighet til frelse for hver den som tror, i kapittel 1, så fortsetter han, for Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet og ulydighet iblant menneskenes barn. Det er også en side ved vår frelser. Og her snakker han på en måte litt, en ild jeg er kommet for å sende, og jeg skulle nesten ønske at alt var over. Men så kommer han med dette, som jeg må ta dere litt med inn i nå i formiddag her. Men, sier han, vers 50. En dop har jeg å døpes med. Og nå må ikke du tenke på Johannes sin dop. Den var over. Og jeg håper heller ikke du tenker på noen annen dop slik som vi gjerne tenker på. For dette er en dop som har en helt annen dimensjon. Dette er en dop som Kristus taler om, så skulle føre han inn i et dyp av Guds vrede, et dyp av Guds ild i vårt sted. En dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullført. I Johannes 12, vers 27 får du et lite uttrykk også ifra den samme mester. Nå er min sjel forferdet. Og hva skal jeg si? Sånt. Dette er Guds sønn som står med øynene vendt mot Jerusalem, med øynene vendt mot Golgata. Jeg er forferdet, sier han. Min sjel er forferdet. Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time, men dog nei. Derfor er jeg kommet. Og der er en salme, der er mange salmer egentlig, men der er en av de som på en måte skiller seg litt ekstra ut for min del, og det er salme 69. Så skal vi lese noen vers der i den salmen. Salme 69. Jeg håper dette ikke er nytt for deg på en måte, men jeg vil bare si til deg at hvis du leser i salmenes bok, så skal du finne salme på salme som omhandler Kristus Jesus, og det han tenkte på, og det han opplevde mens han var her på denne jord. Og det kommer jo veldig tydelig frem, for eksempel når Peter på pinsedag nevner i salme 16, så sier han så veldig tydelig der at det var ikke om seg selv David sa disse ord, men det var om Messias. For David var en profet, og han forkynte om Messias. Så der er mange ting. Men altså i salme 69 så leser vi. Det er en av disse salmene som tar oss inn i Kristi dype lidelse. Frels meg, Gud, for vannene er kommet inn til sjel. Jeg har sunket ned i bunnløs gjørme, hvor det ikke er fotfeste. Jeg har kommet i dype vann, strømmer slår over meg. Jeg har ropt meg trett, min strupe brenner, og mine øyne tæres bort, mens jeg venter på min Gud. Flere enn hårene på mitt hode er de som hater meg, uten årsak. Tallrike er de som vil ødelegge meg, mine fiender uten grunn. Det jeg har røvet, må jeg nå gi tilbake. Gud, du kjenner min dårskap, har du hørt. Her er altså Kristus åpenbart som den som bærer all verdens synd for oss. Han hadde ikke synd, men han ble gjort til synd. Og så kommer dette ufattelige, han som ikke visste av synd. Han stiger frem, og så sier han det på denne måten. Gud, du kjenner min dårskap. Min syndeskyld er ikke skjult for deg. Se det Guds lam som bærer bort all verdens synd. Det er han vi ser her. Og så kommer dette, la dem ikke bli til skamme på grunn av meg, de som venter på deg. Herre, herskarenes Gud, la dem ikke bli til spott på grunn av meg, de som søker deg, Israels Gud, for din skyld. Ser du det? For din skyld. Se, jeg kommer. I bokgrunn er det skrevet om meg for å gjøre, o Gud, din vilje. Faderen ønsket at sønnen skulle bli et slikt offerlam. Og han kom for å gjøre hans vilje, står der. For din skyld bærer jeg vannære. Skam dekker mitt åsyn. Jeg er blitt en fremmed for mine brødre og en utlending for min mors barn. For nidkjærhet for ditt hus, og så videre. Det er Kristus Messias vi leser om. I dette dype. i denne forferdelse. Og du skal få et annet ord også, som jeg synes ofte var vanskelig å lese før, og det er for så vidt ikke blitt bedre nå heller, men litt klarere på en måte etter jeg fikk øye på hvem det egentlig taler om her. Og det er i salme 42. Det er også en salme som forteller oss om Kristus i hans store lidelser. Se på det som står i vers 7 der. Min Gud, min sjel er nedbøyd i meg. Derfor kommer jeg deg i hu fra Jordans land og Hermons høyder fra det lille fjell. Dyp, kaller på dyp. Ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger, dine bølger går over meg. Det på en måte, altså når han henger der, og når han går opp der på Golgata kors, så er det som på en måte dyp, kaller på dyp av urenhet, av urettferdighet, av vold, av brutalitet, av et hav av urett som kommer over han, veltende, fossefall. Alle dine brenninger og alle dine bølger går over meg. Det er Kristus som står her i denne dåpen som han gruet seg så inderlig for. Og du har salme 40 også. Dette er jo en salme som vi gjerne synger mye og tenker på for vår egen del, men det er igjen Kristus det snakker om til sangmesteren. Det er Kristus, sangeren fremfor alle andre sangere. Mitt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Jeg ventet, jeg ventet på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop, og han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste, han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud, og mange skal se det. Og frykte og sette sin lit til Herren. Er du her nå som har fått sett akkurat det synet der, så er du en lykkelig, et lykkelig menneske. At du har fått sett han som gikk inn i dypet for din og min skyld. Men Herren reiste ham opp igjen. Han satte sin lit til Herren. Herren satte sin lit til Herren. Og han ble oppreist. Og Faderen satte han på en klippe. Vi skal lese litt om det fra Jesajas nå. Det står i Jesajas kapittel 30 og vers 33. Det kunne vært litt fristende å bruke litt tid på disse tingene der i Jesajas, men det må jeg bare la ligge nå altså. Men det er flere sånne konger i profetene som sammenlignes med djevelen. Det er Babels konge for eksempel, og det er Tyrus konge. Men kongen av Assyria er også en tredje variant. Hvis du ser der i kapittel 30 og vers 33, så står det noe om hva som er berett for denne her assyriske kongen. Jeg går ned i vers 33 med en gang der da. For et ildsted er laget i stand for lenge siden. Også for kongen er det laget i stand. Dypt og hvitt bål har ild og ved i mengde. Som en svovelstrøm tenner Herrens ånde det i brann. Se i det neste kapitlet der, og det siste vers. Herren, han har sin ild i Sion og sin ovn i Jerusalem. Det er merkelige ting dette her på en måte. Men det er altså et ildsted som profeten her taler om. Og ildstedet finner du i Sion. Og så går vi til kapittel 33 i Jesajas, og der i det 12. vers så leser vi litt. Folkeslag skal bli brent til kalk, De skal bli som avskårne tornekvister, da har du torn igjen, som brenner opp med ild, brennes opp med ild. Hør, dere som langt borte, hva jeg har gjort. Kjenn min styrke, dere som nær. Syndere bever på Sion. Skjelving har grepet de gudløse. Og så kommer det to spørsmål her nå. Hvem kan bo ved din fortærende ild? Hvem kan bo ved evige bål? Har du hørt for noen spørsmål? Men dette er altså Herren, han som har sin ild på Sion, sin ovn i Jerusalem. Det er han som sier dette her. Og så reiser han dette spørsmålet. Hvem kan bo her hvor jeg er? Finnes det noen? Ja, det finnes en, og det er han vi leser om i det neste vers. Hør på dette. Hvem kan bo ved en fortærende ild? Hvem kan bo ved evige bål? Hvem kan bo ved en tornebuss som brenner hele tiden? Vers 15. Den som vandrer i rettferdighet, og taler det som rett er, som forakter det som vinnes ved urett og vold, som rister sine hender, så han ikke rører ved gaver, som stopper ørene igjen for ikke å høre på blodråd, og som lukker øynene for å ikke se på det som ondt er, finnes det en slik? Ja, det er kun én. Og han er beskrevet for oss i salme 1. Salig er den mann som ikke vandrer på ugudeliges råd, som ikke går på synderes vei, som ikke sitter i spotteres sete. Det er bare én om dette, som dette er sant om, 100%. At vi vil ligne den, det er jo noe annet. Men her fremstilles en person for oss. Han kan bo ved disse bål og komme igjennom denne ild uten å bli fortært, uten å bli ødelagt. Og det er Guds sønn. Og så ser du i det 16. verset der i Jesajas 33 igjen. Han skal bo. Da er du på en måte, da er den dåpen over. Og da er det sagt i profetisk syn at han skal bo på høye steder. Fjellfestninger er hans borg, sitt brød skal han få. Vannet skal ikke slippe opp for han. Dine øyne, hør på dette du, dine øyne skal se kongen i hans herlighet. De skal se et vidstrakt land. Jeg håper du har fått øye på han, som sitter der ved majestetens høyre hånd i det høye. Nå ser vi ham, kronet med ære og herlighet. Vi ser han nå allerede, sant? Kristus, Guds sønn. Så det var noen sannheter som for meg er blitt i relasjon til det som vi leser om i forbindelse med tornebusken. Gud går selv inn i denne ilden, i denne vreden, i denne ilden som ikke slukker. Og dette er på en måte historien om den Gud som tar på seg all verdens synd for oss. Og han velger å gå inn under forbannelsen for oss i vårt sted. Og da leser jeg fra Galaterbrevet. Galaterbrevet 3, og vers 13-14. Der er det dette kjente ordet, men det må jeg lese nå. Altså Kristus, Galaterbrevet 3, og vers 13-14. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. Du jord som nå er forbannet, Du skal bære torner og tistler som et tegn på deg. Og Kristus døde på Golgata kors og ble en forbannelse for oss, for det var skrevet forbannet av verden som henger på et tre. Det hadde Gud sagt, og nå ser vi han der henge og blir en forbannelse for oss. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi skal bli rettferdige for Gud. Det er 2. Korinterbrev 5 og vers 21. Så skal vi gå til en merkelig fortelling, eller en fabel. Litt rart at det står fabler i skriften, men det er faktisk en fabel her, som jeg hadde lyst til å ta oss litt inn i for å prøve å enda mer belyse litt av det som skjedde der når Moses møtte Herren i tornebusken. Og det er fra Dommernes bok. I det 8. og 9. kapitlet der så leser vi om Gideon. Ja, litt før også, men altså der i det 8. og 9. kapitlet så leser vi om at Gideon, han hadde mange koner og 70 sønner. Det var ikke måte på. Altså, dette står i det 8. kapitlet og i det 30. vers. Gideon hadde 70 sønner som var hans egne barn, for han hadde mange hustruer. Han hadde også en medhustru som bodde i Sikem, og med henne fikk han en sønn og kalte ham Abimelek. Og så kan du lese her om denne Abimelek som rett og slett går bort og dreper alle sine halvbrødre på en sten, på en dag. Han slo de rett og slett ihjel. Han var ond, og han la opp noen falske råd og gikk på noen forferdelige veier, kan du lese om, denne Abimelek. Men det var en av Gideons sønner, av de 70 da, som slapp unna. Og han het Jotam. Og nå leser vi bare, vi kan ta oss tid til å lese den, det er jo bibeltime, og vi har det ikke så veldig travelt enda, ser jeg. Og det står da i Dommernes bok, kapittel 9, og i vers 7. Jeg kan ta med vers 5 og det som jeg nevnte der. Og han kom til sin fars hus i Ofra, altså han Abimelek, og slo ihjel brødrene sine. Jerubals sønner, det er altså Gideon, 70 mann på en stein. Men Jotam ble tilbake, for han hadde gjemt seg. Men så kommer dette i vers 7 der. Da Jotam fikk vite dette, altså at han hadde slått ihjel alle hans brødre, gikk han opp på toppen av Garisim eller Gerisim fjellet. Der sto han og ropte høyt og sa til dem, «Hør på meg, Sikems menn, så skal Gud høre på dere.» Det hendte en gang at trærne ville salve en til konge, og de sa til oljetreet, «Vær konge over oss.» Men oljetreet svarte dem, skulle jeg gi avkall på oljen min, som Gud og mennesker ærer meg for, og gi meg til å svaie over trærne? Da sa trærne til fikentreet, kom du og vær konge over oss. Men fikentreet sa til dem, skulle jeg gi avkall på min sødme og min gode frukt, og gi meg til å svaie over trærne? Da sa trærne til vintreet, kom du og vær konge over oss. Men vintreet sa til dem, skulle jeg gi avkall på min most, som gleder Gud og mennesker, og gi meg til å svaie over trærne? Da sa alle trærne til tornebusken, kom du og vær konge over oss. Og tornebusken sa til trærne, dersom det er deres oppriktige mening at dere vil salve meg til konge over dere, så kom og søk ly i min skygge. Men hvis ikke, da skal det gå ild ut fra tornebusken og fortære Libanons sedertrær. Så hør nå, har dere gått oppriktig og ærlig frem ved å gjøre Abimelek til konge? Har dere gjort vel mot Jerubals og hans hus? Har dere gjengjeldt ham det han gjorde, den gang min far stred for dere og vågde sitt liv og frelste dere av midjanittenes hånd? I dag har dere reist dere mot min fars hus og slått ihjel hans sønner, 70 mann på en sten, og dere har gjort Abimelek, sønn av trellkvinnen hans, til konge over Sikems menn, fordi han er deres bror. Dersom dere nå i dag har gått oppriktig og ærlig frem mot Jerubal og hans hus, da gled dere over Abimelek, og la da også han glede seg over dere. Men hvis ikke, da skal det gå ild ut fra Abimelek og fortære Sikems innbyggere og dem som bor i Millo, og det skal gå ut ild fra Sikems menn og fra dem som bor i Millo og fortære Abimelek. Så tok Jotam flukten. En merkelig fortelling, en merkelig fabel, rett og slett, som skal på en måte illustrere for oss noen ting. Og jeg vet ikke om du har, om det er lenge siden du har lest denne, eller tenkt noe på det. Jeg har jo stoppet litt for det da, i forbindelse med tornebusken, og jeg tar bare noen tanker nå i forbindelse med det her nå. Vi bare legger merke til her da altså at det var tre trær som fikk spørsmål før tornebusken ble spurt. Og felles for alle disse trærne, de tre første vel å merke, det er at det er frukttrær, og de bærer gode frukter. Frukter som er til glede, både for Gud, står der, og for mennesker. Og de svarte alle, de tre, er det riktig at vi skal gi avkall på vår frukt for å svaie over trærne og bli konge? Det sies ikke noe mer, men de reiser det spørsmålet. Og vi kan jo slutte da med å si at vel, de ville fortsette med sin tjeneste. De ville ikke bli hersker. De ville fortsette med sin tjeneste. Det ender da opp med at de spør tornebusken, og tornebusken kommer jo da med et ynkelig tilbud, etterfulgt av en trussel, som vi leste om der. Sant? Dersom det er deres oppriktige mening, da salve meg til konge i vers 15, da kom og søk ly i min skygge. Jeg vet ikke hvor mye skygge du kan finne under en tornebusk, men det var slik han sa det. Og hvis det ikke, det er deres oppriktige mening, så skal det gå ild ut fra denne tornebusken. Når vi ser i skriften vår, så ser vi det at oljetreet og fikentreet og vintreet er alle bilder på Israel. Sikkert på ulike vinklinger og ulike bakgrunner, men de er i alle fall alle tre bilder på Israel. Og jeg siterer for deg bare, du kan notere det, Jeremias kapittel 11 og vers 16. Der er det snakk om oljetreet. Og i Hoseas kapittel 9 og vers 10, der er det snakk om fikentreet som bilde på Israel. Og i kapittel 10 i Hoseas i vers 1 finner du det samme om vintreet, og der er mange andre steder også, spesielt om vintreet, som forteller oss at Herren har Israel for øye når han taler om vintreet. Og menigheten, der er flere vinklinger. Men det som er klart, synes jeg i alle fall, det er at disse tre trærne, når de bar god frukt, og det er jo hensikt med både oliventreet og fikentreet og vintreet, at de skulle bære god frukt. Og når de bar god frukt, så var de til glede for folket. Så var de til glede for Gud også, står det til. Så, og når de da bar god frukt, så var det ikke deres tanke at de skulle herske over noen. For det var Gud som skulle være herskeren. Det var Gud som skulle være kongen. Og slik er det også tanken, tror jeg, når vi leser i skriften vår, at hadde Israel, som disse trærne et bilde på, hadde Israel vært på plass på en måte i forhold til sin Gud, hadde Israel båret den frukten som var hensikten fra Guds side at de skulle bære, og være til glede for han selv, og å være til glede for all verden. Hvis det var slik at de oppførte seg på den måten og hørte på Herren, da var det aldri snakk om at det var noen andre enn Herren selv som skulle være konge over folket. Og dette kommer på en måte litt frem når Gideon blir spurt om å være konge der i kapittel 8, vers 23. Han svarer nei, Herren skal være deres konge. Og så husker du at når folket kom til Samuel og ville ha en konge, så blir Samuel så fortvilt. Men Herren sier til ham i 1. Samuel kapittel 8 og i vers 7, 1. Samuel kapittel 8 og vers 7, Samuel, det er ikke deg de har forkastet, men det er meg, for at jeg ikke lenger skal være konge over dem. Så du ser, Herren ønsket å være konge over sitt folk. Og igjen sier jeg, hadde Israels folket båret den frukten og vært det treet som Gud ønsket de skulle være, så skulle Herren forbli å være konge over dem. Men vi ser igjen og igjen, de valgte tornebusken. De valgte det som var ondt. De valgte det som var ondt i Herrens øyne. De drepte, de slo, de ødela, de fordervet landet, fordi at ikke de hadde Herren i sitt hjerte og Herren for sine øyne. Og dette kan vi jo lese mye om, men de forkastet Herrens ord gang på gang. Og så ser vi, slik som her i denne fabel på en måte, at de velger faktisk tornebusken. Og Abimelek er jo den mann som er en ond mann, en drapsmann og en sviker. Og så gikk det på en måte bokstavelig i oppfyllelse at ifra tornebusken så gikk det ut ild, og ifra folket som tornebusken skulle herske over, gikk det også ild imot tornebusken. Det ble et virvar, og det ble en forferdelse i Israels land. Og det er liksom, ja, i dommernes bok og i Samuels bok og i krønikebøkene, i kongebøkene, så er det sverd mot sverd. Det ble død og fordervelse. Men det er noen åndelige lærdommer her i alle fall som jeg vil ta med nå her mot slutten. Og det er dette her. At Jesus, han, mange steder faktisk, fremstiller seg selv som et tre. Du finner det mange steder som sier, jeg bare siterer Jesajas 11 og kapittel 1. Nei, Jesajas kapittel 11 og vers 1. Det er et eksempel. Og Messias, Kristus, som omtaler seg selv som et rotskudd som skyter opp av tørr jord. I Lukas kapittel 23 og vers 31, det er Jesus på vei til Golgata kors. Og da stopper han opp, og så sier han til de som er rundt han, gjør de slik med det grønne tre. Hvordan skal det da gå med det tørre tre? Så Jesus omtaler seg selv som det grønne tre i vers 31 i Lukas 23. Og så har du dette som jeg også siterte så vidt fra salme 1. Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og alt hva han gjør skal han ha lykke til. Det er Guds sønn, malt for øynene våre. Så du finner Kristus fremstilt på den måten. Og egentlig så var han alene om å kunne bære den sanne, gode frukt, som Gud I himmel hadde behag I, og som også, om det bare hadde blitt tatt imot, ville bli til behag og glede for Israels folk og for menneskenes barn. Han var den som var I egentlig forstand den som kunne bære denne gode frukten. Og jeg sa igjen at Israel, eller oliventre og fikentre og vintre står som bilde på Israel. Og nå skal du få et ord I Jesajas 49 og vers 3. Der står det at Messias omtaler seg selv som Israel. Han Israel I en forstand. Her så mange bilder Bibel bruker og illustrasjoner. Dette ett ut av de. Så I en forstand så står Herren der på en måte som oljetre som bærer gode frukter. Som fikentre som bærer frukter til glede for folk og Gud. Og som vintre som gleder både oss og Gud og alle. Kristus, Jesus. I Jeremias 11, jeg bare ta noen vers der, Jeremias kapittel 11, der står det om denne Messias, fremstilt på to måter. Det ene kjenner vi godt, han fremstilles som lam, men det andre som et tre. I Jeremias 11, og jeg leser I det 15. Verset. Gå bare rett inn der. Hva har min elskede å gjøre I mitt hus? Hun som har gjort så mange skammelige gjerninger. Kan det hellige offerkjøttet ta bort det onde fra deg, slik at du kunne juble? Han taler altså om Israel her, sant? Herren kalte deg et grønt oljetre. Altså, Israel kalles for et grønt oljetre, prydet med fager frukt. Men til lyden av en mektig storm vil han tenne ild på det, så grenene blir ødelagt. Herren, herskarenes Gud, som plantet deg, har forkynt ulykke over deg på grunn av, av den ondskap som Israels hus og Judas hus har gjort mot seg selv, da de vakte min harme ved å brenne røkelse for bal. Og så kommer Messias inn igjen her. Herren lot meg vite det. Og jeg vet det. For du lot meg se deres gjerninger. Og så kommer dette. Jeg var som et spakferdig eller ydmykt lam som føres bort for å slaktes. Jeg visste ikke at de hadde tenkt ut onde råd mot meg og sagt, la oss ødelegge treet med dets frukt og utrydde ham av de levendes land, så ingen lenger kunne komme hans navn I hu. Dette treet som vi leser om her, dette oliventreet, eller lammet som vi også leser om, det Kristus. Kristus Jesus. Og I treet her så ser vi det at han blir tent på, og han blir ødelagt. Hans liv bar rikelig frukt. Kristus Jesus bar rikelig frukt. Men den dagen kom da de gav denne Guds mann, denne Guds menneske, Kristus Messias, en tornekrone. Og så ser vi han stige frem imot Golgata kors med en tornekrone på. Og da er det på en måte som bildet forandrer seg. Vi ser han forkastet, og vi ser han som den som blir hånet og spottet, og legg merke til der i Johannes 19, hvor Pilatus står der og taler om han som er foran dem, og så sier han til dem, vil dere virkelig at jeg skal korsfeste deres konge? Ikke det rart? Han går ifra å være den som bar denne gode frukten, og som stilte seg selv frem for Gud til glede, og til glede for menneskene også som hørte han. Men så ser du han der foran Pilatus som tornebusken, som den som står der som forkastet, men som en konge på en måte. Og så går han inn i denne forferdelige situasjonen, og i denne forferdelige smerte og lidelse som ingen av oss kan fatte. Men vi har lest noen ord her som forteller oss at Kristus Jesus gikk i et dyp av vrede og et dyp av ild som vi aldri kan fatte, men han gjorde det for oss. Han valgte å bli en Abimelek for oss. Han valgte å bli en som var på en måte ond, sant? Han var ikke ond, men han ble gjort ond. Han hadde ikke gjort noe galt, men han ble gjort til den som hadde gjort noe galt. Han ble en stedfortreder for oss. Og det er altså for meg blitt budskapet i denne merkelige fabel som vi leser om. De valgte tornebusken på et ufattelig vis, så ser vi at det profetiske ordet, det som Gud ifra evighet hadde bestemt, ble oppfylt. De skulle velge han. De skulle gjøre det som Gud i sitt råd forut hadde bestemt fra evighet av, at hans Kristus, hans Messias, skulle lide og bli en forbannelse for oss, for at vi skulle slippe å bli en forbannelse. At vi skulle gå fri. Det er i alle fall budskapet som jeg har stoppet for når det gjelder det som skjedde der omkring tornebusken. Og det ble sagt også der i Jeremias 11 og i det 15. vers. Kan det hellige offerkjøttet ta bort det onde fra deg, slik at du kunne juble? Det er spørsmålet. Kan det hellige offerkjøttet ta bort det onde fra deg, slik at du kunne juble? Herren han hadde sett på Israels folket, og de hadde båret fram det ene offeret etter det andre, uten at de kunne ta bort synden. Men så kom Kristus og gjorde nettopp det som var umulig for oss alle. Og derfor så må jeg si, det er ikke noe hyggelig syn å være ved en tornebusk på en måte. Det er ikke noe sånn vakkert. Det er egentlig en busk som du på en måte skygger litt unna, sant? Og kommer du for nær, så riper du deg opp og blir ødelagt. Sånn er det både for Gud og mennesker. Nei, sånn er det både for mennesker og dyr, mente jeg å si. Man blir ødelagt. Men her er det en dyp sannhet, du, omkring tornebusken. Ordet om korset, det er en dårskap for verden. De skygger unna. De vil på en måte ikke ha noe med deg å gjøre. Men ordet om korset, der Kristus bærer tornekronen og går opp på Golgata og lider for oss, hva er det dere for oss? Det er stedet som vi elsker fremfor noe annet. For der sprang liv ut for oss. Jeg synes det er så mektig, det siste verset i Salme 16. Der står det om Messias, og han sier til sin far, du vil kunngjøre meg livets vei. Ja, men det betydde døden for han. Det blitt livets vei for oss, men det betydde døden for han. Men det ble liv også, for han stod opp i den tredje dag, og han er herrenes herre og kongenes konge for evighet. Men det var den lidelsen, og det var den smerten han først måtte inn i. Og litt merkelig er det jo på en måte, skjønt i dag er vi så vant til det å se disse flotte blomsten fra tornebusken. Vi kjøper jo roser stadig vekk, sant? Det er noe nydelig med det, og de har foredlet det, og det er blitt veldig fin. Men se en naturlig tornebusk ute i ørken, det er noe ganske annet. Men selv fra noen av disse tornebuskene så stiger det frem noen blomster. Jeg tror at når Gud ser den blomsten i tornebusken, så ser han sannheten om det som skjedde på Golgata. Det sprang fram et liv, og det livet, det har blomstret seg ut, og det en duft av det, og vi gleder oss, og vi takker oss for denne sannhet, at Kristus ble for oss livet ut av denne tornebusken. Ordet om korset som verden forakter, det er blitt for oss den vidunderligste sang. For det har oss løst ifra de mørkeste makter, fylt oss med jubel og sang. Så vil jeg bare avslutte da med å sitere enda en sang som jeg synes er helt spesiell. Ja, det er denne der som er slik altså, at det skjønneste i verden, som mine øyne så, er kongen i hans skjønnhet. Er det noe vakkert syn, tror du? Med tornekron på. Hvorfor er det så vakkert? Hva er det som gjør at jeg kan stå her og på en måte juble over det synet der? Jeg har bare et enkelt svar å gi, og det er at ved det han gjorde for meg der, så sprang liv ut for min del. Jeg har fått evig liv på grunn av at han var villig å gå inn i den dommen der. Du kunngjorde meg livets vei. Sannelig han døde for meg. For evig skal det minnes, du døde for meg. Så jeg fikk liv. Ja, herre, da var det i alle fall slik det ble, og jeg vil bare takke deg for ordet ifra ditt evige Guds ord. Takke deg for denne sannhet som vi skal prise deg for i evigheten lang. Du ble slaktet. Og du tok vår synd og vår skyld på deg. Og vi er så takknemlige for at vi skal slippe å møte deg, Gud, i din vrede og i din forferdelige straff. Men vi takker deg for denne enorme sannhet, at straffen tok du, Herre Jesus, på deg. Og vi går fri. Så må du hjelpe oss, Herre, til å leve et liv til ditt behag, sånn at vi kunne også få nåde til å være til glede både for deg og for andre mennesker.